l-intisimaw l-SBS bil-Malti. L-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jikkonsidraw proposti ta' passaporti għall-vjaġġar. L-Organizzazzjoni tal-Intelligenza tas-Sikurtà Awstraljana twissi li l-pandemija żiedet l-estremiżmu taż-żgħażagħ online u l-Organizzazzjoni din hija tas-saħħa tkompli tappoġġja l-vaċċin tal-AstraZeneca. Inselmilkom dan huwa Joe Asha, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit qegħdin jikkonsidraw proposti ta' passaporti li l-persuna tkun ħadet il-vaċċin li tippermettilhom li jivvjaġġaw. L-Unjoni Ewropea qed tippjana li tniedi ċertifikat diġitali jew pass biex tippermetti l-vjaġġar fil-pajjiżi tal-blokk fix-xhur ġejjin. L-Esekuttiv tal-Unjoni Ewropea se jipproponi li ċ-ċertifikati tal-vaċċin jinkludu informazzjoni dwar it-tilqima, iż-żmien ta' l-irkupru għall-persuna u r-riżultati tat-testijiet. Ir-Renju Unit qed jikkonsidra ċertifikat simili. L-Organizzazzjoni tal-Intelligenza tas-Sikurtà Awstraljana qed twissi li l-pandemija tal-COVID-19 żiedet l-estremiżmu online taż-żgħażagħ. Waqt id-diskors annwali f'Kembra, id-Direttur Ġenerali tas-Sikurtà Mike Burgess jgħid li l-pandemija żiedet it-twemmin f'dan ir-rigward.
For those intent on violence, more time at home online meant more time in the echo chamber of the internet on the pathway to radicalization. There, they were able to access hate-filled manifestos and attack instructions without some of the usual circuit breakers that you get with contact with the community.
Sadattant, tliet żgħażagħ kienu arrestati f'Melbourne bħala parti minn investigazzjoni kontra it-terrorizmu. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa qed kompletati l-appoġġ tagħha lill-vaċċin tal-COVID-19 AstraZeneca minkejja s-sospensjoni tiegħu f'xi pajjiżi fl-Ewropa. Marian Gela Semajo li hija l-assistent direttur ġenerali tat-tilqim tal-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tgħid li mill-miljuni ta' dużi li jingħataw s'issa tat-tilqima m'hemmx provi ċari ta' żieda ta' blood clots.
People get sick or people die all the time. And what we have seen so far from the preliminary data is that there is not an increase in number of cases of thromboembolic events, in, for example, in Europe and UK. So the recommendation at this point is that the risk-benefit of not vaccinating using AstraZeneca vaccines and other vaccines outweigh the risk of the COVID infection.
Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li huma proċeduri ta' rutina li rapporti jiġu investigati.
This does not necessarily mean these events are linked to vaccination, but it's routine practice to investigate them. And it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place.
Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li n-nies fl-Awstralja jistennew tnaqqis fit-taxxi li jħallsu bejn issa u Settembru. It-Teżurier Federali Josh Frydenberg jgħid li dawk bidħul medju li jaqilgħu $60,000 fis-sena ser iħallsu $2,160 anqas f'taxxa mqabbel mas-sena 2018 u s-sena 2019. Frydenberg faħħar ir-respons ekonomiku tal-gvern għall-pandemija qabel titnaqqas l-għajnuna finanzjarja l-ġimgħa d-dieħla. Il-programm tal-JobKeeper jispiċċja formalment fit 28 ta' Marzu b'ħafna gruppi tal-welfare u gvernijiet statali imħasbin dwar kif in-negozji se jimmaniġjaw. Frydenberg qal lill-Channel 7 li l-istati għandhom jieqfu jalqu l-frontieri tagħhom għal arrida jekk jixtiequ jaraw riżultati aħjar.
You've heard it before, not from me, when they say never get between a state premier and a bucket of money. They seem to always be asking the Commonwealth to do more. I'd like them to do a little bit more. But where I think they can make a real difference to the economy and to Australian workers is to keep the borders open. We will have more cases. It's invariable that we will have more cases. It's about having a proportionate, targeted response to those new cases.
Fl-istħarriġ tal-ġurnal Malti Malta Today għax-xahar ta' Marzu, ir-rata ta' fiduċja tal-Prim Ministru Robert Tabela niżlet fl-inqas livell li qatt kellu dik ta' 39.8%. Jagħtina aktar dettalji il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Il-ġurnal jgħid li dini l-ewwel darba li it-trust rating għall-mexxej laburista niżel taħt l-40% sa minn Ottubru 2017. Abela tilef kważi 2 punti mill-aħħar sħarix tax-xahar ieħor. L-appoġġ għall-Partit Laburista palissa huwa ta' 39.2% lar riżultat mill-aħħar elezzjoni ġenerali. L-appoġġ għall-Partit Nazzjonalista palissa huwa ta' 32.6% tnaqqis marġinali ta' 0.4 punti li jħalli fl-istess pożizzjoni statika lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista jinsab fuq qudiem bi ftit inqas minn 23,000 vot meta fis-sena 2017. Fl-aħħar elezzjoni, il-Partit Laburista kien għadda lill-Partit Nazzjonalista b'35,280 vot.
L-Awstralja ser tibat 8,000 tilqima ta' l-AstraZeneca lill-Papua New Guinea biex tlaqqam lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa ewlenin waqt li l-pajjiż qed ikompli jiġġieled il-kriżi tikber tal-virus. It-tilqim ser jibda f'Port Moresby qabel ikun amministrat fi provinċi oħra. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li l-Awstralja għandha responsabilità li tgħin lill-ġirien tagħha fil-Paċifiku fi żminijiet diffiċli.
Over the course of this last year, the Pacific community has done such an extraordinary job to substantively keep their islands free of COVID-19, but we've known that that challenge was always going to be too great for Papua New Guinea as time went on, and that indeed is proving to be the case now.
Fl-isport wara li kien eżenzjoni li t-tim nazzjonali Malti mir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19, it-tim nazzjonali Malti beda bit-tħajjijiet tiegħu għall-partita ta' kwalifikazzjoni tat-tazza tad-dinja ta' dan ix-xahar kontra r-Russja. Malta kellot ospita l-Russja fil-partita ta' kwalifikazzjoni tal-ftuħ tat-tazza tad-dinja fl-24 ta' Marzu, iżda l-organizzazzjoni u it-tħajjijiet tal-partita saru inċerti wara li l-ġimgħa diet il-Gvern Malti jipprojbixxa avvenimenti sportivi organizzati sal-11 ta' April. Madankollu issa it-tim nazzjonali Malti huwa eżentat minn dawn ir-restrizzjonijiet u meta ġie pubblikat l-avviż legali il-Malta Football Association ingħatat raġġ ta' tamma li setet tospita l-kompetizzjonijiet internazzjonali f'Malta. Il-futbol Malti jinsab fluttu e kif tħabret il-mewt tal-president tal-Harberians Tony Bezzina li mit fl-età ta' 72 sena. Tony Bezzina jibqa persuna magħrufa fil-logħba tal-futbol Malti b'servizz ta' 43 sena. Huwa wkoll l-aktar president li rebaħ unuri wara li ħaq it-tmexxija tal-klabb fl-1978.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, eluf ta' volontira fis-servizzi ta' emerġenza statali jinsabu lesti waqt li xi ta' qawwija mistennija tolqot il-vant tal-Awstralja. Diġà bdiet ħidma ta' salvataġġ minħabba l-arar fit-toroq u l-evakwazzjoni fl-iskejjel fit-tramuntana tal-kosta ta' New South Wales. Coffs Harbour u Port Stevens huma l-arm l-quda u hemm twissija ta' temp sever għan-nofsinhar ta' Jamba u it-tramuntana ta' Gosford. Dan it-temp mistenni jkompli sat-tmiem il-ġimgħa. Intant temp umdu imsaħħab mistenni f'Perth, temp il-biċċa l-bira xemx mistenni f'Adelaide, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, Hobart u Cairns, u ħalbiet tax-xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin. U dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa 19 il-jum ta' Marzu tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.